დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია დავით უსუფაშვილი, შენების მოძრაობის ლიდერი. ბატონო დავით, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
Да, ხო, ესეთ პაუზით თქვით მშვიდობის. Сменელს ვინც საქმის კურსში არ არის, გეტყვით რომ გუშინ პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე საპროტესტო აქცია სამართალდამცავებმა დაშალეს, უბრალოდ გამთენიისას მოხდა ეს. რამდე 2000-ზე მეტი ადამიანი იყო დაკავებული, მათი ნაწილი გათავისუფლებულია, რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, ახლა ხან გავრცელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება. თუმცა მანამდე ცდილობდა მედია მათგან ინფორმაციის მოპოვებას, ამ განცხადებას გაგაცნობთ, გეტყვით იმას, რომ ამჟამად პარლამენტის შენობასთან კვლავ არიან შეკრებილი მოქალაქეები, პოლიტიკოსები, ასევე ჩემი კოლეგები იმყოფებიან იქ და თუ შეიძლება რომ მათი პირდაპირ სიგნალი შემოვიყვანოთ, არ ვიცი ახლა იქ რა ხდება, ვინმე განცხადებას აკეთებს თუ
არა.
ეთერი მადლობა.
აბრონდა ეკაკი შეიძლება რომ
ეკა ბესელია საუბრობდა, იგი მიიჩნევს რომ პოლიციამ წუხელდა დღეს, პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ გადააჭარბა პროპორციულ ძალას და არავითარ საჭიროებას არ წარმოადგენდა. ეკა ბესელიას აზრით მინუს ტემპერატურაში, ანუ ყინვიან ღამეში წყლის ჭავლის გამოყენება აქციის მონაწილეთა დასაშლელად და ანალოგიურად იგი ფიქრობს რომ აი ამ გზის გადაკეტვაც კერძოდ კორდონის გაკეთება და ჩახერვა ავტობუსებით პარლამენტთან მისას ველი გზისა არ არის პროპორციული ძალა.
როგორც გითხარით, პარლამენტთან კვლავ არის ხალხმრავლობა, ჩემი კოლეგის ხმა იყო ეს ნონა მჭედლიშვილის, როგორც ჩანს მანამდე კომენტარი გააკეთა ეკა ბესელიამ, ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი იმყოფება ახლა პარლამენტთან. სამართალდამცავებმა გამოიყენეს წყლის ჭავლის, ბატონო დავით, თუნებას მომცემთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას წავიკითხავ ამ დილისას, რა არის სახელმწიფოს პოზიცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფი აქციის ორგანიზატორები, მონაწილეები გააფრთხილეს და მათ მიცეს გონივრული ვადა, რომ ხელოვნურად შექმნილი ბარიერებისგან გაეთავისუფლებინათ საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელები და გზის სავალი ნაწილი. აქციის მონაწილეებმა მითითებულ ვადაში არ გაათავისუფლეს საკანონმდებლო ორგანოს მათ მიერ ბლოკირებული შესასვლელები, შესაბამისად აქცია გასცდა შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების კანონით დადგენილ ფარგლებს, კერძოდ დაირღვა შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც კრძალავს საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელების ბლოკირებას. ასევე გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვას თუ აღნიშნული საჭიროებას არ განაპირობებს შეკრების მონაწილეთა რაოდენობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო ძალების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად საკანონმდებლო ორგანოს შესასვლელები გათავისუფლებულია, წერს შსს. პოლიცია მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს დაიცვას კანონის მოთხოვნები. სამინისტროს სამართალ დარღვევის თითოეულ ფაქტზე შესაბამის რეაგირებას მოახდენს პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე აქციის დროს. ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის ორი მუხლი დაირღვა, ეს ცნობილი ორი მუხლი, სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა და წვრილმანი ხულიგნობა. ამ მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისთვის სულ დაკავებულია 28 პირი, სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო 3 მოქალაქემ, დაშავებულ პირებს სამედიცინო დაწესებულებებში შესაბამისი დახმარება გაეწიათ. ეს არის სამინისტროს განცხადება. გეტყვით ასევე რომ დღეს არის პარლამენტის ხდომა დაგეგმილი, გუშინდელი აქცია დაიწყოს სწორედ ამ სრულიად გამოცხადებული ღია განზრახვით, რომ პარლამენტის წევრებისთვის არ მიეცათ დღეს შესაძლებლობა რომ შესულიყვნენ საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში. 12 საათზეა პარლამენტის ხდომა დაგეგმილი, მანამდე კი ბიუროს ხდომა იქნება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, ჩვენი სტუმარი დღეს არის დავით უსუფაშვილი. არ ვიცი, ბოლოდან დავიწყოთ თუ გუშინდლიდან დავიწყოთ, რაც გუშინდელი აქცია იყო დაანონსებული და გუშინ გაკეთდა მართველი პარტიის გენერალური მდივნის მიერ გაკეთდა პარტიის სახელით განცხადება, რომელმაც ალბათ მე შემიძლია ვივარაუდო იმ კომენტარებიდან, თქვენი კოლეგების განცხადებებიდან, არავის ფანტაზიაში არ იყო ეს.
გუშინდელი განცხადება ხელისუფლების წარმომადგენლის ბატონი კალაძის არ იყო შემთხვევითი გაკეთებული სწორედ გუშინ და სწორედ იმ დროს, ვინაიდან ყველა მიცოდა რომ ოპოზიციური საკონსულტაციო ფორმატის პროცესში მონაწილე პოლიტიკური ძალები სწორედ გუშინ საზოგადოებას გააცნობდა კონკრეტულ წინადადებებს გერმანული მოდელის პრინციპებზე დაფუძნებულს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს წინადადებები ჟღერდებოდა იმ მომენტში როდესაც საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ივანიშვილის შეხვედრის დროს გამოითქვა ასეთი პოზიცია რომ ხო გერმანული მოდელი იდეა შეატომაც არა მაგრამ რა ვქნათ კონსტიტუცია ეწინააღმდეგება ამ პროცესში ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მზად ამ ტიპის დიალოგში და ამ ტიპის დისკუსიაში შესვლის მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობისთვის იმიტომ რომ როდესაც რამე დავა კონსტიტუციურობაზე ესეთ საკითხია რომელზეც შესაძლოა საერთაშორისო ექსპერტებმა გადაწყვიტონ და გაარკვიონ საქმე მაგრამ ეს ხომ არაა ძირითადი მთავარი მთავარი ხომ ისაა ჩვენ გვინდა რამეს მივახციოთ თუ არ გვინდა
და
თუ არ გვინდა ახლა იქვენი მიზეზი ყოველთვის მოინახება აი გუშინდელი განცხადება კალაძის იყო გამსჭვალული ზუსტად ამით რომ არა ჩვენ კონსტიტუციურობის თემა კი არ გვაინტერესებს არა ჩვენ რამე სხვა კი არ უბრალოდ არ გვინდა ჩვენ არ გვინდა რამე სხვა მოდელი არჩევნების გარდა იმისა რაც დღესაა მოქმედი ანუ მთელი სპექტაკლი რომელიც დაიდგა პროპორციული არჩევნების თაობაზე საკონსტიტუციოების ჩაგდების დროს მათ ესე იგი ნელ-ნელა უფრო და უფრო ძვირად უჯდებათ იმიტომ რომ არც ერთი არგუმენტი აღარ დარჩა ჩვენს მიერ გერმანული მოდელის შეთავაზების შემდეგ იმის სალაპარაკოდ რომ აი მაჟორიტარები ვერ დაარწმუნეს და აბარა ექნათ ხელსხვარ გადაუგრეხდნენ ვინმეს რომ თავარი თემა ყოფილა მაჟორიტარული ოლქების შენარჩუნების საკითხი და ასე შემდეგ და ნელ-ნელა ყველაფერი მიდის იქეთ რომ ისინი უფრო და უფრო მკაფიოდ ამბობენ რომ არა ჩვენ ზოგადად არ გვინდა ეს. ახლა თუ ეს არ უნდათ, მაშინ რა უნდათ, ხო? კითხვა ასე ისმება. მაშინ რომ რა შეიძლება უნდოდეთ? უნდათ სწორედ მოსახლეობაში კიდე უფრო მეტი პროტესტის მუხტის გაღვივება და მერე აქციების პროცესში გამოჭერა, ასე ვთქვათ, ვიღაცეების, რომ აი კანონდარღვევების ფონზე პოლიცია ვალდებულია ჩაერიოს და მოკლედ პოლიტიკური პროცესის გადატანა სამართალდამცავებსა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობის პროცესში. გუშინ ეს ხო ცეცხლზე ნავთის დასხმა, იმიტომ რომ მოსახლე იცოდნენ, რომ მიტინგი იკრებებოდა საღამოს, იცოდნენ, რომ ესე იგი სწორედ კონკრეტული შეთავაზება კეთებოდა ოპოზიციის მხრიდან და იმის მზაობა, რომ ჩაერიოს ყველა შიგნიდანაც გარედანაც და აი მაშინ გაკეთებული განცხადება, რა თქმა უნდა, ეს იყო გამიზნული იქეთ, რომ რა შეიძლება მეტად გამწოვდეს ვითარება.
ასევე ხაზგასმა არის, ბატონო დავით, ძალიან ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებში იმაზე, რომ ეს ჩვენი მსმენელებისთვის მინდა რომ რაღაცები იყოს ახსნილი თქვენს მიერ, რომ ეს საპროტესტო აქციები არის დაგეგმილი, ორგანიზებული და იმართება ნაციონალური მოძრაობის და მისი განაყოფი თუ ასე ვთქვათ მომხრე პოლიტიკური ძალების მიერ და ეს არ არის მოქალაქეების და საზოგადოების პროტესტი. გუშინ ასეთი სიტყვაც იყო გამოყენებული იუსტიციის მინისტრის მიერ, ეს არ არის ნეიტრალური მოქალაქეებიო თუ სწორად მახსოვს, არამედ ეს არის ნაცმოძრაობის მიერ ორგანიზებული პროცესიო. როგორ ვთქვა, რა უჭირს ანერთს ან მეორეს, თუ არ ვიცი როგორ.
იცით, ეს არის
მოქალაქე, ხო, არ
ვიცი. ნეიტრალური მოქალაქე კი, ჩვენ ყავდა ნეიტრალური მოქალაქეების არმია მთელი 70 წელი და ხელისუფლება მაშინ ბედნიერი იყო, რომ მოქალაქეები არაფერს არ ერეოდნენ კომუნისტური სისტემის პროცესში, როგორც ჩანს, ამაზეა ნოსტალგია. ახლა რა შეეხება იმას, პროტესტზე ვინ არის და როგორ არის, ახლა ხელისუფლებას ნელ-ნელა ხელში ადნება ის მისი ჭკუით უძლეველი PR ინსტრუმენტი, რომ აი ნაციონალები მოდიან. ამიტომ რაც არ უნდა ჩავიდინოთ, ჯობია ჩვენთან იყოთ ხალხო და ესე იგი არ გაგვიშვათ, თორე ჩვენზე უარესი დაბრუნდება უკან. ეს მითი ნელ-ნელა, ეს ინსტრუმენტი ნელ-ნელა უჩლუნგდება, იმიტომ რომ იმდენად ისევე იქცევა, როგორც თავად ნაციონალური მოძრაობა იქცეოდა ამ ტიპის საკითხებში, რომ მოქალაქეთა ძალიან დიდი ნაწილი ნელ-ნელა განსხვავებას ვეღარ ხედავს. გუშინ კალაძის განცხადებაში საკმაოდ სუყედ ადგილი მიეძღვნა სწორედ მოკლე კურსი უახლეს ისტორიაში, როგორც უდათ იქცეოდა ნაციონალური მოძრაობა, არჩევნებს როგორ ატარებდა, ოპოზიციას როგორ ეპყრობოდა და ასე შემდეგ. და ეს მოგვიყვა. და ეს მოგვიყვა ადამიანმა თავად კახამ. იმ კონკრეტული ადამიანის თან შეთანხმებით, ამ შემთხვევაში პატრიოტული ბიძინასი, რომლებიც იმ წლებში, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას უბრალოდ ასე იქცეოდა, იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობის დამფინანსებლები, მხარდამჭერები, გვერდში მდგომები, და ამას მიყვება მე და ძალიან ბევრ სხვა ადამიანს, რომელიც იმ ნაციონალურ მოძრაობის მართველობით რო ვიყავით უკმაყოფილო, ამიტომ გვინდა ქართული ოცნებისგან და ნებისმიერი სხვა ხელისუფლებისგან უკეთესი მოპყრობა და უკეთესი მოქმედება. ახლა რომელი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩადენილი მიუღებელი აქტით შეიძლება გამართლდეს ის, რაც პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით ჩაიდინა ქართულმა ოცნებამ? რაშუაშია ის, რომ ის ცუდად იქცეოდა, ამიტომ მე ორჯერ უფრო მეტად ცუდად მოიქცევი? ეს ერთი წყება, ანუ უკვე დაჩლუნგებული არგუმენტების. ახლა მეორე, აგერ ვზივარ ქალბატონო და ხშირად, ესე იგი, ვფიქრობ ხოლმე ჩემთვის, რომ კი, მაგრამ ვინ ვარ ახლა მე? ვარ ნაციონალი. Ну, რა ვიცი, საიდან არ უყურებ საკუთარ თავს და ვატარებ პოლიტიკურ რენტგენში და არ ვარ. Да, ესე იგი, შენების მოძრაობის საწყისი ეტაპიდანვე და სულ ამ რო ოცნება შესაძლებელი არა ნაციონალური მოძრაობით. შარშან საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში სწორედ რომ ბოლომდე შევინარჩუნეთ ეს პოზიციონირება, რომ არც ერთი და არც მეორე, იმიტომ რომ არც ერთი არ მოგვაჩინია ქვეყნის ყოველდენ მართულად. ეხლა მას რატო ვამბობ რა? რომ რომ ამოიღებენ მიზანში, თქვა თავად მიშას და იმას ელაპარაკებიან და მხოლოდ მიშა ამ ქვეყანაში მოქალაქე, აგერ ვარ ერთი ცალი მოქალაქე, არის უამრავი ჩემნაირი ერთი ცალი მოქალაქე, რომელიც დარწმუნებულია იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის უკან მობრუნება არ არის ქვეყნის გამოსავალი. მაგრამ ასევე რომ დავრწმუნდით იმაში, რომ ოცნების მიერ ხელისუფლების შენარჩუნება ასევე დაუშვებელია ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, ჩვენ რა ვქნათ? ანუ როგორ უნდა მოიქცეთ? ამიტომ ეს არგუმენტაცია რომ ესე იგი აი ისინი არიან საპროტესტოდ გამოსული, მე არ ვიცი ამ გასული ღამის განმავლობაში კონკრეტულად რამდენი მოქალაქე რომელი პარტიის მხარდამჭერი იყო, მაგრამ ერთი წუთით ჩვენ აქციაზე ხომ არ ვსაუბრობთ, როგორც ესე იგი ძირითად პრობლემაზე. აქცია ხომ არის შედეგი გაჩენილი პრობლემის და იმ პრობლემის მოგვარების გზად შეთავაზებულ მოდელზე ხელისუფლება ამბობს, რომ არ ვილაპარაკებ ამაზე და თავად არაფერს არ გვთავაზობს, გარდა იმისა, რომ ამბობს, რომ ესე იგი თუ ვინმე დაკეტავს კარებს, მე იმას იქიდან გავიყვან. და ესა ამთელი ქვეყნის ხელმძღვანელობა, ესა პოლიტიკური პროცესის გაძღოლა მთავრობის მიერ. ამიტომ ამაზე უნდა გველაპარაკოს მთავრობა და ხელისუფლება გამოსავალ ზე და რა იმაზე ნაციონალური მოძრაობა რას ჩადიოდა და კიდე იმისი კომუნისტური პარტია.
არ ვიცი, ალბათ გარკვეულ წილ მაინც მუშაობს, შეიძლება დაჩლუნგდა როგორც თქვენ ამბობთ ეს ინსტრუმენტი, მაგრამ მაინც რა გარკვეულ წილად მუშაობს ეს რიტორიკა ხელისუფლების და შეიძლება არც თუ საფუძვლო იყოს, თუმცა რას უწყობს და რას ახმარება, ეს კიდევ სხვა საკითხია იმ მიზანსაც არა, რასაც ხელისუფლება ისახავს სავარაუდოდ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. უკვე დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მინს ალბეთ ქვენს თუმართა. ბატონ დავით, მე ისეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. აი, როდესაც ჩვენ კალადეზე ვშავრობთ, თუ რა განცხადება გააკეთა მან? მოდი გავიხსენოთ, აი რანაირი მენტალიტეტის ადამიანს ადლებენ ამ განცხადების უფლების აკეთებას, არა? ოცნებამ, რომელმაც თავისი დაპირებით ორი ბურთი ავტოგოლის სახით გაიტანა საკუთარ კარში და კმაყოფილია, ხო? არ ლაპარაკობს 0%-ზე, არ ლაპარაკობს მაჟორიტარების გაუქმებაზე. იგივე გააკეთა კალადემაც, ხო? ერთ დროს თავის კარებში ორი ბურთი გაიტანა ბოლოტურში. ესე იგი, ხელისუფლება, რომელიც იორი პულის შოვნაზე არის მორგებული და ამ სისტემის დაკარგვა არ უნდა პრორუსულად, როგორც თვითონ და მათის ევროპული სტანდარტები კამჩირვალეობისა, სამართლებისა არ უნდა. რატომ უნდა მიიღოს სხვა გადაწყვეტილება?
გაწყდა ხმა.
ხო, ხო, მოგესალმებით და ნუ მე ასე ვიტყოდი, რომ მე კალაძე როგორც ფეხბურთელი თარ ვარ უკმაყოფილო ზოგადად, ორი ბურთი საკუთარ კარში გაიტანა, მაგრამ ძალიან ბევრი სხვა კარგი მომენტებიც ჰქონდა და წლები ჰქონდა ფეხბურთელობის, ამიტომ ვისურვებდი, რომ ის პოლიტიკაში და მერობაში და საერთოდ ქვეყნის სამსახურში ისეთივე წარმატებული იყოს, როგორც იყო ფეხბურთელი. და ხო, მას რა თქმა უნდა შეუძლია უკეთ სამსახური ქვეყნისთვის. ეხლა მე არ ვიცი კალაძის დახასიათებისთვის არ ვარ თაკმასული, მაგრამ მე მას უფასებ იმას, რომ სწორედ ამდენი წელი ფეხბურთელობის შემდეგ მან პროფესია შეიცვალა და ამ პროფესიაში თავის თანაგუნდელებთან ფონზე არ არის ყველაზე უარესი, ასე ვთქვათ, მაგრამ აქ ახლა გაცილებით დიდი საქვეყნო საქმეები დგას სასწორზე და ამ პროცესში ჩვენ ხელისუფლებისგან ველით კიდევ ვიმეორებ გამოსავლის ძიებას, მით უმეტეს იმ საქმეებში, რომელიც 100%-ით თავისივე გაფუჭებულია. ესაა აქ თემა.
და ესე იგი, გუშინ ერთი გზავნილი დღისით იყო თემა დახურულია, ანუ თქვენ ოპოზიციის ლიდერებს, რომლებიც საპროტესტო აქციების პარალელურად მსხეთხართ და მუშაობთ იმაზე, ვთქვათ, თუ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი და მუშაობთ არა ეს უბრალოდ თათბირისთვის და სხდომისთვის, არამედ მოამზადეთ კიდეც პროექტი სახით, ეს თქვენი ინიციატივა, რომ რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს, და ამ დროს განცხადება, რომ თემა დახურულია, ნარჩუნდება სისტემა. ამით თქვენი აზრით, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, პროტესტის დღეს დილანდელი ამბების დაშლის, იმგვარად დაშლის, როგორც ეს მოხდა და იმ ვითარებაში, როცა ამის როგორც ამბობენ და აფასებენ მონაწილეები და თვითმხილველები ამ ამბის, არ იყო არანაირი აუცილებლობა, ეს არის წერტილი?
ნინო, ამაზე ასე გეტყოდით გუშინ ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგა ოპოზიციონერმა და არა, ასე ვთქვათ, იმან ვისაც ყველაფერში ვეთანხმებიან, მის ყველაფერში ვეთანხმება, ასე შენიშნა ამ თემაზე, რომ კი, თქვენს რომ დახურულია ეს საკითხი, აღარავითარ შემთხვევაში არ გაიხსნება და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ მაინც ოპტიმისტურები ვართო, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ხო იმითაა ცნობილი, რომ თავის სიტყვას არ ასრულებს. ანუ ახლა ესე იგი ნათქვამი იმის შესახებ, რომ დახურულია, ახლა ალბათ ამას აღარ შეასრულებს და გაიხსნება პროცესი. ეხლა ეს ნაწილობრივ თქვენ ხუმრობით ნათქვამია, მაგრამ ამ ხუმრობაში არის გარკვეული ჭეშმარიტებაც, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ძალიან ბევრი გაჯიუტებული ხელისუფლება, რომელსაც დიდი დრო და სჭირვებია, რომელიც სამწუხაროდ წასულა დიდ დანაკარგებზე ქვეყნისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ან გაუკეთებია ის, რაც სწორი იყო, ან თავად ჩამოცილებია ხელისუფლებას. ჯამური შედეგი ამ ყველა ეს იქნება ეს. ხელისუფლება ან გააკეთებს იმას, რომ დაპირებულ და შეთანხმებულ სამართლიან პროპორციულ არჩევნებს ჩაატარებს, ან დაკარგავს ხელისუფლებას და ისე დაკარგავს, რომ პოლიტიკურ სპექტში და პოლიტიკურ პროცესებში ადგილის შენარჩუნებაც კი გაუძნელდება. ეს ნამდვილად ასეა, ეს არ არის ჩემი სურვილი, ეს არ არის არ ჩემი ოცნება, ეს არის ესეთი პრაქტიკულად, აი, მეცნიერულ დონეზე დადასტურებული ჭეშმარიტება, რა ემართებათ ხოლმე ასე თვითიზოლირებულ, რაღაცნაირად გაჯიუტებულ ხელისუფლებებს, რომლებიც კარგავენ პირველ რიგში და მთავარს, რაც დემოკრატიულ საზოგადოებაში და თავისუფალ საზოგადოებაში უნდა ჰქონდეს ხელისუფლებას, მისი სიტყვის ავტორიტეტს, მისი სიტყვის ადმინდობას. თორე პოლიცია და ჯარი, ეს 700 წლისინაც ყავდა რომელიმე მეფეს, დღესაც ყავს რომელიმე დიქტატორს რომელიმე ქვეყანაში, და ხო გასაგებია, რომ პოლიციის რაღაცამ, პოლიციის ძალით შესაძლებელია რაღაც მომენტამდე ძალაუფლების შენარჩუნება, მაგრამ როდემდე? ეხლა ეს იმდენად მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ პირველ რიგში ალბათ გაოცებული და გაოგნებული ვიყურებით ხოლმე, რომ კი, მაგრამ რამდენჯერ უნდა გამეორდეს ამ ტიპის მოვლენები ქვეყანაში და რატომ ვერ უნდა გაიგოს ხელისუფლება, რასაც ახდება? თუმცა პასუხიც მარტივია. აი, როდესაც ინსტიტუციური სისტემა ირღვევა და აბსოლუტური ძალაუფლება აღმოჩნდება ერთი ადამიანის ხელში, მერე ასევე მის ქვეშევრდომებსაც ექნებათ განცდა, რომ არიან ამ აბსოლუტური ძალაუფლების პირამიდის შემადგენელი ნაწილები, და აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად ხვნის ადამიანს, როგორც პოლიტიკურ მოვლენას, როგორც საღიასჯის განსჯის უნარის მქონე ადამიანს. ამიტომ დიაგნოზი გასაგებია აქ, და ნუ სამწუხაროდ არაფერი აღარ ეშველება ამ გუნდს და ამ ხელისუფლებას. ჩვენ ახლა ქვეყანას რომ ეშველოს, ამაზე ზრუნავთ, ამაზე ასე ვთქვათ შრომობთ. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ერთ-ერთი ელჩის პასუხი ჩვენს საუბრებზე, ჯერ კიდევ პარასკევს, როდესაც შევხვდით დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და მანამდე კიდე, რომ კი, მაგრამო ეხლა თქვენო ხელისუფლებამ ისეთი კოზირი მოგცათ ხელში, ამ თავისი სიტყვის გატეხვით და ამ თავისი იმით, რომ თქვენ ახლა უბრალოდ არაფერი აღარ გააკეთოთ არჩევნები, როცა იქნება ხალხს კიდევ ერთხელ შეახსენოთ, რა მატყუარა ხელისუფლება ყავთ, მარტო ამითი დაამარცხებთ მასო. ანუ ეს ერთი მხრივ ისე დაკვირვება მორალური ზნეობრივი განმოსახედიდან და მეორე ხო ასეთ ტაქტიკაც არსებობს, მაგრამ ქვეყანას რა უყოთ? ქვეყანა ვაქციოთ იმ საჭიდაო მოედნად, სადაც ჩვენ ვიღაცებს ვეჭიდავებით და ამითი ვთელავთ და ვანადგურებთ ეკონომიკას, უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, ამითი ჩვენს მოქალაქეებს დამატებით უბიძგებთ, რომ დატოვონ ეს ქვეყანა და სამართლს ვაგანეძებონ თავისი და თავისი ოჯახის კეთილდღეობა. თუ პირიქით, პოლიტიკოსის პროფესია ისაა, რომ აღმოაჩინოს პრობლემები და მისი მოგვარებისთვის იზრუნოს. ეს არის ძალიან სერიოზული განმასხვავებელი ნიშანი და აი იცით, კი ყოფილა რა თქმა უნდა შემთხვევები ასეთი დაპირისპირების, მაგრამ ასეთი უპრეცედენტოდ თვითიზოლირება ხელისუფალის მხრიდან მე ძნელად მაგონდება. აი გავიხსენოთ ედუარდ შევარდნაძის ბოლო წლები თუ ბოლო თვეები, არ ვიცი, ხელისუფლებაში ყოფნის. იქ პარტიას დაეშალა, იქ ბევრი რამე მოხდა, წავიდნენ იქიდან ხალხი. Ну, ანალოგია საკმაოდ ისეთია, ხო? არსებობს იმანიშვილის პროექტთან დაკავშირებითაც. მაგრამ ბოლო არჩევნებზე გახსოვთ, მან რაღაცა რამოდენიმე პარტია მაინც დაიყენა გვერდში და იქ ედეპე და ვიღაცები და ვიღაცები და რაღაცას, ну, 7-8 სხვა და სხვა წრიდან მოსული ადამიანი, მას რაღაცას ხარს უჭერდა. იქ რაღაც ასლანაბაში ესთან ქონდა გაბმული რაღაცა კავშირები და ამ შემდეგ. ანუ ამ პროცესში ჩვენ ხედავდით რას, რომ ესე იგი ოპოზიციური სრული ერთობა, აი აბსოლუტური ერთობა შეუძლებელი იყო. ეხლა 2012 წლის მოვლენები გავხსენოთ. მაშინ სააკაშვილის ბანაკში ძალიან ბევრი არ და ვერ აღმოჩნდა, მაგრამ არც და ვერც ივანიშვილის და ქართული ოცნების ბანაკში მოიყარა თავის სრულად ოპოზიციამ, ხო? ანუ იქ იყო სხვა პოლიტიკური ძალები, რომელსაც რაღაცების გამო განსხვავებები ჰქონდათ. დღევანდელ ვითარებაში ამ კონკრეტულ საკითხზე, ესე იგი სარკაზმით, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს ამას გულისხმობდა ივანიშვილი, რომ ამბობდა, რომ მე გავაერთიანებ ქვეყანას. ანუ ხო, მან გააერთიანა ყველა, ну, საკუთარი თავის და საკუთარი მხარდამჭერების გარეშე. მე ამ ერთიანობას არ ვცნობ და არ ვთვლი. მე მინდა მთელი საქართველო ვიყოთ ერთად და ერთად ვატარებდეთ არჩევნებსაც. ამ პროცესში ვიყოთ ჩართული კონკურენტებად და კონკურენციის შემდეგ, ანუ არჩევნების დასრულების შემდეგ, ეგრევე ხდებით პარტნიორები და თანამშრომლობთ პარლამენტებში თუ სხვაგან. ეხლა ეს შეიძლება ამ წუთში, ამ ღამის ფონზე, იმ ღამის ფონზე რასაც ვიხილეთ, ჩანს რაღაც ისეთ უტოპია და ასე, მაგრამ არ არის ეს უტოპია, ეს ძალიან მარტივად მისაღწევია. ერთ წუთს წარმოვიდგინოთ მათ თავიანთი სიტყვა, რომ შეესრულებინათ პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით.
ხო, ახლა ალბათ თავადაც წარმოიდგენენ, ასე მგონია, რომ თავადაც წარმოიდგენენ, რომ იქნებოდა ჯობდა რომ შეგვესრულებინა და სხვაგვარად ყოფილიყო საქმე. უტოპიად ჩანსოდა, ხო? ჩანს უტოპიად ბევრისთვის ალბათ. უტოპიად ისიც ჩანს, ბატონო დავით, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ნაცვლად, როგორ ვთქვა, მშვიდად დალოდებისა, ნაცვლად მშვიდად დალოდებისა და იმის შეხსენების, რომ აი რომ ხო მოგატყუოთ და არჩევნებამდე ასე მისვლის, ნაცვლად ოპოზიცია, ვთქვათ, ამ გვარად პროტესტის ასე დემონსტრირებით ცდილობს და არამხოლოდ ასევე გარკვეული, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციით, შეხვედრებით, ურთიერთობებით დიპლომატიურ კორპუსთან იქნება თუ ერთმანეთთან, რაღაცნაირად გაუმჯობესოს ეს პროცესი. აი ამის მიმართ არსებობს გარკვეული, როგორ ვთქვა.
კი ბატონო, ეგ ძალიან სერიოზული თემა.
რომ თქვენ თვლით, რომ ეს დრო შეიძლება იყოს ვითარების გაუმჯობესებისთვის გამოყენებული და გჯერათ ამის?
მე ერთი რამის ვჯერა ნინო, რომ კონსტიტუციური პროცესი და კონსტიტუციური ფუნდამენტი არის დასაცავი და შესანარჩუნებელი. თუ ესეც შევარყიეთ ჩვენ და მოგვერყა, ანუ ხელისუფლება ლეგიტიმური გზით უნდა იქნეს გაშვებული. ამას ქვია არჩევნები, ანუ კვანძის გახსნა ამ ყველა პრობლემას. ეს არის არჩევნები. ახლა არჩევნები კონსტიტუციით ჩვენ გვაქვს ოქტომბერში 2020 წლის, ეს ყველამ ვიცით. ხო, არის ესეთი ხედვა, რომ კი, მაგრამ რა მიაღწევს იქამდე ასეთ ვითარებაში, ამიტომ მოდი რაღაცა ვქნათ. ახლა რა არის რაღაცა, რაც შეიძლება ვქნათ? კი, კონსტიტუცია ითვალისწინებს ადამიანთა არჩევნებს კონსტიტუციის ჩარჩოებში, ანუ კონსტიტუციური მიდან ლეგიტიმაციისდან არ გასვლის შემთხვევაში. მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებები. რომელიც ისევ და ისევ მოქმედი ხელისუფლების ხელშია. როგორც ახლა გერმანულ მოდელს 76-15 მიიღებს, ვარ მიიღებს, ზუსტად ასევე 76-15-იანი უმრავლესობა ჭირდება იმ ვითარების მომწიფებას, როდესაც ვადამდელი არჩევნები ტარდება. ეხლა ეს ვადამდელი არჩევნები მთავრობა ვეღარ უნდა შექმნას ხელისუფლებამ და ასე შემდეგ. ვადამდელი არჩევნები არის თუ არა გამოსავალი შექმნილ ვითარებაში. ჩვენ ამაზე ბევრი ვიმსჯელებთ და ვთქვით, რომ პროპორციული ვადამდელი არჩევნები არის გამოსავალი. არსებული სისტემით ვადამდელი არჩევნები დიდი ალბათობით ერთი წება პრობლემებიდან გადაგვიყვანს სხვა წება პრობლემებში. ამიტომ იყო ამ პროპორციული სისტემის მიღწევა ძალიან მნიშვნელოვანი და დღესაც ამიტომ არის მთავარ თემად მოთხოვნის სისტემის შეცვლა და არა ადამიანის არჩევნების გამოწვევა. მაგრამ ამ ყველაფერს ხომ მხოლოდ მაშინა აქვს აზრი, თუ თითოეული მოქალაქე აი ამ ყველაფრის ფონზე ხედავს წინ გამოსავალს. ეს გამოსავალი უნდა უკავშირდებოდეს, რა თქმა უნდა, ძალიან კონკრეტულ ისეთ ხელს რო წაავლებდი ასეთ პოლიტიკურ პროექტს, პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ასხივებს ერთი მხრივ შემძლეობას უკეთესი მართველობის ამ ქვეყნის და მეორე მხრივ არჩევნებში წარმატების მიღწევის შემძლეობას ასევე, ანუ ორ რამეს, რომ ძლიერია იმისთვის, რომ არჩევნებში წარმატებას მიაღწიოს და ძლიერია იმისთვის, რომ ქვეყანა უკეთ
მართოს.
ეხლა ასეთ ვითარებაში დღეს რაც გვაქვს, ხო, რა თქმა უნდა, დიდი ხანი ასე დარჩენა, აი სრულიად ოპოზიციურ საკონსულტაციო ფორმატში ამ კონკრეტულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ეს არ არის ერთადერთი სწორი გზა. დიდი ხანი ამ ფორმატში დარჩენა, მხოლოდ ამ ფორმატში დარჩენას გულისხმობ. კი, აღვივებს ისეთ განცდებს, რომ გავიგეთ, რომ მართლები ხართ ზოგადად, მაგრამ მერე რა. გავიგეთ, რომ ამბობთ, რომ ესე უნდა წავიდნენ, მაგრამ ამბობ, ვინ უნდა მოვიდეს. და კი, ხელისუფლებას ოსტატურად ამას შემოატრიალებს ხოლმე იმ თავის დაჩლუნგებული ინსტრუმენტს, რომელიც დიდწილად აღარ მოქმედებს, მაგრამ მაინც ინსტრუმენტად რჩება. რომ ა, თქვენ, პატრონო უსუფაშვილო, თუ შენების მოძრაობოთ, ვინც გინდა. კი, მან დარბიხართ წინ და უკან რაღაცებს ითხოთ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ გვაწვევით და ამითი გზას უთავისუფლებთ ყოფილ ხელისუფლებას. ეს ასე დანახული მომავლის სურათი თუ არ შეიცვალა, მაშინ ჩვენ დიდხანს გვექნება აი ეს ჯიკაობა, აი ეს წინააღმდეგობები, რომლითაც კარგს ამ წუთშიც ვერ ვერც ახლა მივახცევთ და იმ შესაძლო ადამიანის არჩევნების პირობებშიც ეს არ გამოვა. ამიტომ უკიდურესად საშური ამოცანაა იმის გაკეთება, რასაც ჩვენების მოძრაობა ორი წელია ვცდილობთ და ემსახურებით. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკურ პარტიად ფორმირებული ორგანიზაცია, ზუსტად იმიტომ, რომ ვიყავით და ვართ მზად სერიოზული ჯამთელ სამფუძველზე და ფუნდამენტზე მდგომი პოლიტიკური ძალის ფორმირების, რომელიც სწორედ მრავალპარტიულობის პრინციპის დაცვით და იმისი აღიარებით, რომ გასაგებია ნაციონალური მოძრაობაც არსებობს და ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკური ჯგუფიც არსებობს და სწორედ მრავალპარტიულობა სჭირდება სხვადასხვა კომპონენტები. მაგრამ ის კომპონენტი, რომელიც გააქრობდა იმ განცდას, რომ აქ ორი პოლუსია მხოლოდ, ან ბიძინარჩება, ან მიშამოდის, ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი. აბსოლუტურად აუცილებელი იმის, რომ პროცესი წინ წავიდეს და ამ ორპოლუსიანი დაბოქლომებიდან, თუ როგორ ახლა ბოქლომებია მოდაში, ხო? დღეს ჩვენი პოლიტიკური პროცესია თავისთავად დაბოქლომებული, ვინაიდან აი აბასაით უნდა გაიწიო, რომ წინ მომავალი გამოჩნდეს საზოგადოების ჩემი ღრმარწმენით უმრავლესობისთვის, იმიტომ რომ ვიღაცა უყურებს პროცესებს და თვლის, ეხლა რა უნდა მოხდეს ისე, რომ ოცნებამ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, მე რასაც უყურებ ძირითადად საბიუჯეტო პროცესში მიბმული ხალხი და ასევე სხვები, ვისაც აქვთ ჯერ კიდე შერჩენილი ნდობა, მაგრამ კატასტროფულად მცირდება. რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც ოცნებობს იმაზე, როდის დაბრუნდება ძველი ხელისუფლება, მაგრამ საქართველო არც ერთია მხოლოდ, არც მეორეა მხოლოდ და არც მათი ჯამია მხოლოდ. საქართველოში ხედავთ მოთხოვნილებას იმაზე, რომ მართლაც გაიხსნას აი ეს დაბოქლომებული ორპოლუსიანი სიტუაცია და მე პირადად და შენების მოძრაობა ამ პროცესში არანაკლებ ვართ ჩართული და არანაკლებ ვართ დაკავებული, ვიდრე გერმანულ მოდელზე და სხვა თემებზე მუშაობით, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ეს მუშაობა გასაგებია მთელ სურათს ვერ შეცვლის იმისკენ, რომ ქვეყანაში სტაბილურობა შენარჩუნდეს, საჭირო ცვლილებებიც მოხდეს და ამასობაში მომავლის რწმენა და იმედი ქონდეს უფრო მაღალი, ვიდრე გვაქვს დღეს.
დავით უსუფაშვილია ჩვენი სტუმარი, ჩვენი ჩართვა, თუ კი ინტერნეტთან ხართ, არის პირდაპირი ჩართვა ჩვენ საიტებზე. თუ შეგვიძლია შემოყვანა ხმის, თუ ნინო თარხნიშვილი ახლა
ვერები, რომ რამდენჯერაც დაშიან ისინი იმდენჯერ კლავ დადგებიან, ხო? ანუ აი სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს უწყვეტი ჯაჭვი?
მშვიდობიანი პროტესტი უნდა გაგრძელდეს და მშვიდობიანი ფორმით გამოხატვა ამ პროტესტის უნდა იყოს ბოლომდე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი უპირატესობა გაქვს მასში, როდესაც ჩვენ თავად, როდესაც კანონიერად ითხოვ რაღაცას, იქცევი ასევე კანონის ფარგლებში, ამიტომ ეს აქციები უნდა დარჩეს არაძალადობრივი, ეს არის ის დიდი მორალური უპირატესობა, რომელიც ისედაც საკარგუნებს ხელისუფლებას თავის ესე ვთქვათ სახეს და შეცდომას უშვებს ყოველდღე, აუცილებლად მოიტანს ეს შედეგს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთ პერმანენტულ პროტესტს გაუძლოს რომელიმე ხელისუფალმა, მით უმეტეს, როდესაც ასე ხარ ესე ვთქვათ მორალურად, პოლიტიკურად სრულად დაცლილი და დასუსტებული და დაუძლურებული. სამწუხაროა, რასაც უყურებ მე უბრალოდ, აი რო უყურებ ბოლო წლების ისტორიას, ასეთი გამეორება იმ მეთოდების, რომელსაც თვითონ ქართული ოცნება თავად ებრძოდა და მე განსაკუთრებით გულისკევილით უყურებ ამ პროცესს, იმიტომ რომ ის იდეები, რომლითაც ეს პარტია შეიქმნა და მოვიდა, ყველა იმ იდეას და ყველა იმ ღირებულებას თავად გადააბიჯა და ჩემთვის ეს გულსატკენია, იმიტომ რომ
ეს ეკა ბესელიასთან ინტერვიუა პირდაპირ ეთერში პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე კოლავ ხალხი არის შეკრებილი, ოპოზიციის ლიდერები მათ შორის და ჩემი კორესპონდენტი, ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი იმყოფება ახლა იქ და მთელი დღის განმავლობაში მოგაზვდით ინფორმაციას ამ გზით დიდწილად ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ, ასე რომ დარჩით ჩვენს საიტებზე. 11-ის ნახევარია საქართველოსში, ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში და დილის საუბრები რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დავით უსუფაშვილთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს არის შენების მოძრაობის ლიდერი დავით უსუფაშვილი. ლაპარაკობთ გამთენიისას მომხდარზე, უფრო სწორად ამ ფონზე შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე და ლაპარაკობთ, ანუ დავით, ისე გამოვიდა, რომ პირველ ნაწილში თქვენ ლაპარაკობდით მეტად შესაძლებლობებზე, როგორ უცნაურიც უნდა იყოს და რისკებზეც, მაგრამ მაინც ეძებთ რაღაცნაირად ამ ვითარებაში, თუნდაც წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაღაცა გამოსავლებს. რა არის ახლა თქვენი აზრით, მოდით ესე რომ და გრადაცია რომ მოვახდინოთ, მთავარი საფრთხე ამ სიტუაციაში? შეიძლება ეს იყოს ფიზიკური საფრთხე, შეიძლება ეს იყოს პოლიტიკური საფრთხე, ერთმანეთისგან ვერ გამომიჩნავთ.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს საფრთხეები ერთმანეთზეა გადაჭაჭული და თან ერთმანეთის მაპროვოცირებელი შეიძლება გახდეს, ხომ? იმიტომ რომ ხედავთ, რომ პოლიტიკურ პროცესში საფრთხე კი არა, კრიზისი გვაქვს და თან სუპერ მასშტაბური კრიზისი. ანუ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესში ჩართული ადამიანები უნდა ცდილობდნენ, რომ საფრთხეები თავიდან აიცილონ და ერთ-ერთი მთავარი საფრთხეა პოლიტიკური კრიზისი. ახლა რა არის ეს კრიზისი? როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი გუნდი და ყველა დანარჩენი რაღაცა ფუნქციონირებენ ალტერნატიულ სამყაროებში, ალტერნატიულ სიფრთხეებში. ანუ ერთ ქვეყანაში და ერთ სივრცეში და სიფრთხეში კი არ მიდის პროცესი, არამედ აცნენ ისინი ერთმანეთს. ეს უკვე არის სერიოზული კრიზისი. მეორე, როდესაც მართველი გუნდი თავად არის ეროზიის პროცესში, როგორც ფიზიკურად, ანუ ადამიანური რესურსის ეროზიის, ისე მორალური ეროზიის და იდეური ეროზიის, მე ვიტყოდი. იმიტომ რომ ესე იგი შესათავაზებელი და პოზიტიური დღის წესრიგი იგი მას აღარ დარჩა. ანუ ამ თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, ჩვენ გვაქვს არა საფრთხე, არამედ კრიზისი. ახლა კრიზისი როცა არის, იმისი საფრთხე რაღაა? იმის საფრთხე არის ძალიან სერიოზული. ეს არის ინსტიტუციური კოლაფსი, ეს არის ეკონომიკური შესაძლო სერიოზული კოლაფსი, ეს არის უსაფრთხოების მიმართულებით მოშიშულება ჩვენი ფლანგების და ისე ჩათრევა, თვით ჩათრევა თუ არ ვიცი, ისე შემოფარგულა ჩვენი აი ამ რუსთაველზე განვითარებული მოვლენებით, რომ ვეღარ ვხედავთ რა ხდება გარშემო, არადა გარშემო ხდება ძალიან საყურადღებო და საფრთხის შემცველი მოვლენები. მსოფლიო არ არის სტაბილური, კავკასია არ არის სტაბილური, ევროპა არ არის სტაბილური ამ ვითარებაში საქართველოს, რომელიც თავისი სუვერენიტეტით ვერ დგას ყოჩაღად ფეხზე გასაგები მიზეზების გამო, ხედავთ რუსული ექსპანსიის მასშტაბებს უკვე სხვადასხვა კონტინენტებზე, სხვადასხვა საშუალებებით და ჩვენ ამ დროს ვართ, აი ვიცი, 99% ჩვენი ენერგია, ეროვნულიც, პოლიტიკურიც, სახელმწიფოც მიმართულია შიგნით ერთმანეთთან რაღაცების გარკვევაში. ანუ ქვეყანა რჩება უპატრონოდ, რასაც ქვია. აგერ ნინო, მე ამას როგორ წარმოვიდგენდი, რომ ორ დღეში საქართველოს ხდება ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა? ანუ მოვლენა, რომელიც შინ და გარეთ უნდა აღნიშნულიყო სერიოზული ზეიმით, რომ ამხელაფ საპასუხისგებლო საქმეში საქართველო გამოჩნდა და წარმოჩნდა, ჩვენ უნდა ქონდეს ექვსთვიანი პროგრამა სერიოზული ღონისძიებების, რომელიც ინვესტორსაც მოიზიდავს, ტურისტსაც მოიზიდავს,
პოლიტიკურადაც
გვახეირებს. ანუ ამ ტიპის მოვლენებისთვის ქვეყნები ემზადებიან 5-6 წლით ადრე, იმიტომ რომ ვიცით კამბანურად ვის როდის ერგება ასეთი თავმჯდომარეობა, ემზადებიან საგარეო ინიციატივებისთვის, რომ ქვეყანა კიდევ უკეთ გამოჩნდეს. ამ საგარეო ინიციატივებით სიტყვაზე შეიძლება ინიციატივა სკანდინავიის ნახევარკუნძულს ეხებოდეს, მაგრამ ჩვენ საქართველოს გამოვჩნდეთ როგორც მსოფლიო თანამეგობრობის ღირსეული წევრი, რომელიც მარტო იმას კი არ ყვირის, რომ გვიშველეთ, შია, ცივა, რუსეთ ვარ რაღაცა გვიქნა, არამედ იქით ვართ იმ მაგიდაზე, გაეროს გარშემო თუ არ ვიცი მე ევროსაბჭოს თუ სადაც ხედავთ ეუთოში, იქ ვისხდებით ყოჩაღად. ამ მოვლენამ უნდა აგვამაღლოს 1-10 სანტიმეტრს და ჩვენი სკამი. და ამის ნაცვლად ამ ესეთ ბუნებისმიერ მოტანილ შესაძლებლობას, ესა ჩვენ დამსახურებით თუ არა, მოხდა ასე. აი ფლანგაუთ. ანუ ამ კრიზისის, ესე იგი, მავნე გავლენების ნუსხაში, ხო, ასეთი თემაც შემოვიდა სამწუხაროდ. ამიტომ საფრთხე არის ბევრი და დიდი ამ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ, ესე იგი, ისედაც გართულებულ საერთაშორისო ვითარებაში ქვეყანა უნდა შევხედროდით, რაც შეიძლება მყარად ერთად მდგომი ჩვენი საერთო ინტერესების გასატარებლად, ვართ შესაძლოა ყველაზე უფრო, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სუსტები ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში, როდესაც მტერს შეუძლია ძალიან მარტივად თავისი ამოცანების მიღწევა. ახლა ერთ პატარა ეპიზოდს გავიხსენებ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ალიევის განცხადებას რაღაც ერთი კვირისი, ხო, რომ ესე იგი, აგერ საქართველოსში რა ხდებაო და კაცშვილი ხმას არ იღებსო დემონსტრანტებთან დაკავშირებით და ჩვენთან საკმარისია რაღაცა პოლიციამ გვერდზე მიწიოს მოქალაქე, რომ ერთ ამბავშია ქვეყანაო. ეხა უყურეთ, რატომ ჩათვალა ეს შესაძლებლად პრეზიდენტმა ალიევმა, რომ ასე მარტივად ესე წამოერწყა თავში საქართველოსთვის თან ისეთ საკითხზე, ნუ გასაგებია, დემოკრატიის სტანდარტთან დაკავშირებით. უყურეთ, ესე იგი, აზერბაიჯანის პრეზიდენტიც კი თავს უფლებას აძლევს, იმიტომ რომ იმდენად დაცემულია საქართველოს ავტორიტეტი და საქართველო როგორც ქვეყანა მეზობელი, რომლის რეპუტაციასაც უნდა გაუფრთხილო და ასე შემდეგ, თუ გახსენდებათ საქართველოს რომელიმე პრეზიდენტის მიერ აზერბაიჯანში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით რაიმე მსგავსი, რომ იქ ესე იგი ყველაზე მწვავე ვითარებებშიც კი, იმიტომ რომ რა განა ვერ ხედავდით და არ ხედავდით, მაგრამ ვიცოდით, რომ ესე იგი, ხო, ეს ორი ქვეყანა იმდენად მნიშვნელოვანი ერთმანეთს, რომ უფრთხილდებით. მე პატარა იმასაც ვიტყვი, ახლა დეტალებში ვერ ჩავალ, მაგრამ მე პარლამენტის თავმჯდომარეობის პერიოდში მაშინ ჯერ კიდე პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილთან ერთად და ცხადია მისი ინიციატივითაც სპეციალურად ჩავფრინდი ვაშინგტონში ამერიკულ აზერბაიჯანული ურთიერთობების ერთ-ერთი გამწვავების ფონზე, როდესაც სწორედ ადამიანის უფლებებთან და ასე შემდეგ, და მე იქ ვიყავი ჩასული ჩვენს კოლეგებთან სასაუბროთ იმის თაობაზე, რომ ამ პროცესში ბევრი სხვა ფაქტორიც გაეთვალისწინებინათ, როდესაც დემოკრატიულ პროცესია საუბარი, რომ იქ გვერდით კიდე სხვა პროცესებია და უნებურად არ მივიღოთ ისეთი ვითარება, როცა ვერც დემოკრატიას უშველეთ და კიდე სხვა თემებიც წყალში ჩაიყარა. ანუ ამ დონეზე იყო და აი ამ ფონზე ახლა აზერბაიჯანიდან აქეთ რაღაცებზე გვითითებენ. ესე იგი, რა ნიშნულზე იმყოფება ქვეყანა უშუალოდ ჩვენს სამეზობლოში, რა აღარაფერი თქვა გარეთ. ამიტომ როცა ხიფათებზე საუბრობთ, ეს ხიფათები ძალიან მრავალფეროვანია. ამიტომ არის საჭირო კი გამოსავალზე ფიქრი და მეც და ბევრი ჩემი მეგობარი დიახ, სწორედ ამაზე ვფიქრობ და მგონია რომ პოლიტიკური მოთამაშეების კი დანიშნულება ეს არის. ეხლა ექიმთან რომ მიდიხართ, მარტო დიაგნოზი გაინტერესებთ? ანუ ექიმა დიაგნოზი დასვა და ხო ნახვამ ცხელ წადი ჩემ თავში მიხედავო. ეგრე არ არის. პოლიტიკაში თუ გავარკვიეთ რომ აქაა პრობლემა, მე ამ პრობლემის ერთად მოგვარებისთვის ვიზრუნოთ.
ეგ გვაინტერესებს ყველას, ვინც თვალყურს ვადევნებს ამ ყველაფერს, შეიძლება არ მონაწილეობს აქტიურად, არ მონაწილეობს პროფესიულად და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველას აინტერესებს იმ ეგრეთ წოდებულ მე საერთოდ წარმომიდგენი ნეიტრალური მოქალაქე რა არის, არ არსებობს ეგეთი. რას ნიშნავს? ყველას აქვს თავის კონკრეტული ინტერესი. სი ყველა ადამიანს თავისი და ესეც პოლიტიკური პოზიცია. რა თქვენი აზრით, ერთი კითხვა ჩემი ეს იქნება, არ ვიცი თქვენი ნება აბრძანებს თუ არა, ყველაზე კრიზისულ ვითარებებშიც კი ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის განვლილ წლებს გულისხმობდა წარსულ ხელისუფლებებს იყო გარკვეული სახის კომუნიკაცია. ისეთ ვითარებებშიც კი წავწყდომი ვარ, რომ იცი ან უფრო აი 2007 წელი მახსენდება მაგალითად კონკრეტული დღეები. წაგწყდომი ვარც, ასეც ვიტყვი პირადად თქვენზეც, დიალოგში, რომ აი მართლა გამკვირვებია. უი, ეს ხდება, იმიტომ რომ ვერ წარმოედგინა ადამიანს იმ ვითარებებში, ისეთ გამწვავებულში, რომ შეიძლება ადამიანები დასხდნენ და ილაპარაკონ. დღეს არის რაიმე ამ ტიპის კომუნიკაცია. შეიძლება დეტალებზე არ ილაპარაკოთ, ან საერთოდაც უარყოთ, მაგრამ უბრალოდ საინტერესოა.
ეს ერთ-ერთი მტკივნეული მახასიათებელია ჩვენი თანამედროვეობის, რომ ამ ტიპის ურთიერთობაც არის ან აბსოლუტურ მინიმუმამდე დასული, ან საერთოდ არ არის. და მე გეთახმებით, რომ ძალიან დაძაბულ მომენტებში, როდესაც აი ბეწვის ხიდზე მიდის ქვეყანაც და პროცესებიც, ასეთ დროს კიდევ მეორებ პოლიტიკოსების მხრიდან არის აუცილებელი პრინციპულობა და მე ამ პრინციპულობის ბოლოში გამოსავლის მოძებნა, ხო? ახლა შიდა პოლიტიკურ ურთიერთობებს დავანებოთ, თავი ომის დროსაც კი ომი რომ მიდის და ბოლოში სადღაც ზავი ხდება, ხო? და იქ მე ადამიანები ლაპარაკობენ, ანუ რაღაცას ურთიერთობენ, ან რაღაც დღეებში არ იბრძვიან. რაც რელიგიურ დღესასწაულის გამო ან ამის გამო. აი სუპერ სუპერ გამწვავებული
ვითარებას ვამბობ.
დღეს ასეთი რამ პრაქტიკულად არ არის. მაშინ როდესაც იმ 2007 წლის უმწვავესი მოვლენების დროს კი იყო ძალიან მაღალ დონეზე სერიოზული ურთიერთობები ჰუმანიტარულ საკითხებზე. მაგალითად, მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ნინო ბურჯანაძე 7 ნოემბრის აქციების დროს. და ყველაზე მძიმე ვითარებებშიც, იმ დარბევის დილასაც, შემდგომ ამბებში, მე პერსონალურად ვიყავი კონტაქტზე და ხო რაღაცა იმ შესასრულებით, რომელიც ყველა არ არის დაბლოკილი იმ პარლამენტს, სხვა შესასრულებიც აქვს, იყო ურთიერთობა. როდესაც იმ დაძაბულ ვითარებაში, ხო, ახლა ვიტყვი ამას, აღარ არის უკვე რამე პრობლემადან, ვარც ისე იყო საიდუმლო და რამე, მაგრამ აი 7 ნოემბერს, როდესაც უბრალოდ რო არომ გათენდა და რომ უბედურება გამოცხადებული კომენდა და უბედურება. აი მაშინ ბურჯანაძე დამირეკა და მითხრა, იქნებ შევხვდეთ, რაღაცა გამოსავალი თითქოს გამოჩნდა. და მითხრა, რომ სააკაშვილი მზადაა გადადგეს. ხო, და მაგრამ რო გადადგეს, ეს იქნება გამოსავალი და როგორ იქნება? ხო, მე მოვედი ოპოზიციურ საბჭოში და პირველად რო თქვი, რომ სააკაშვილი გადადგომას აპირებს, ვითხრეს ერებს ლაპარაკობ. მაგრამ ხო არის ეს კომუნიკაცია. და ოპოზიცია რა სიტყვის ამაზე? წამოვა არჩევნებზე თუ ხო თქვით, რა თქმა უნდა დაწავალთ არჩევნებზე, იმიტომ რომ არჩევნებია გამოსავალი. ანუ სააკაშვილმა სანამ გამოაცხადა გადავდგებიო, იყო ეს კომუნიკაცია, არა იმიტომ რომ დაგმონებდა და ჩაგუბარდა, არამედ იმიტომ რომ ხო იმას ჰქონდა იმ საფრთხის განცდა, რომ უკვე მისული ვართ სადღაცამდე და ჩვენს ჰქონდა იმის განცდა, რომ ხო აქ გამოსავალია საძებნი. დღეს ასეთი კონტაქტები მინიმუმამდეა დაყვანილი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის და საპარლამენტო ოპოზიციასა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. შესაძლო არის ხანდახან რაღაცა გადაძახილი, მაგრამ ეს არის ძალიან მინიმალურ დონეზე, არა არსობრივ დონეზე.
და არცulis პროცესი.
და სწორედ ამიტომ არის, რომ ეს ჩვენი განაცხადი, ეს მხოლოდ საზოგადოებას არ გავაცანით, ხო? ეს განაცხადი არის ხელისუფლების მაგიდაზე და ახლა მათგან არის მოსალოდნელი თუ რა ვიცი სასურველი პასუხი ამ ყველაფერზე.
ფიზიკურად არის.
ფიზიკურად არის.
მსმენელი და დამამთავრებინეთ კითხავთ, თუ შეიძლება ბრძანეთ. გისმენთ. აღარ არის ხაზზე არ მესმის მის ხმა. უკაცრავად და შემდეგი კითხვა ჩემი არის რა ვითარება რა გარემოება წამოიყვანდა ხელისუფლებას იმიტომ რომ სწორად აღწერეთ ხელისუფლება ასეთ კომუნიკაციაზე მოდის როცა თვითონ თავის თავისთვის ხედავს უშუალო საფრთხეს რა წამოიყვანდა კომუნიკაციაზე დღეს ქართულ ოცნებას დიალოგზე კომუნიკაციას არ გულისხმობ როგორ ახარ და გამარჯობას იმიტომ რომ გუშინდელი პოზიცია არის და სულაც არავის არ გამორჩა არც მაშინვე და არც შემდეგ დღის განმავლობაში ის ნაწილი განცხადების კალაძის სადაც თლად შერეული სისტემა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ კი არა ბოდიში პროპორციული სისტემა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ 2024 წელს
ხო, ამით
იყოს.
ესე იგი, ეს იყო
დაშინება თუ
ესე იგი, პოლიტიკური ისტორია ხომ იწერება და 2007-ში ვინ რა თქვა, ის იმას ვიხსენებთ აგერ და ვინ რა ქნა და ასე შემდეგ. ეს განცხადება ჩემი მარცხენით იქნება ერთ-ერთი მახასიათებელი ქართული ოცნების დღევანდელობის. მას მისი შინაარსის გამოხატულება. უყურეს რამდენში რა ითქვა, რომ იმ საკითხზე რაზეც კამათია. ეს დავხურებთ. ეს არ გვაინტერესებს. და მე აი ეს როა კლასიკური ამბავი რა, ესე ფოჩიანი კამფეტი და თან ჯოხი. ხო, ამისი კომბინირება. ესე იგი, წკეპლა მოგვიღერა, რომ თუ ჭკუით არ მოიქცევით, აგერ ჩავატარებთ რეფერენდუმს და პროპორციულ არჩევნებს, იმის მერეც ვეღარ ეღირსებით, ეს წკეპლა.
და მე რომ მაჟორიტარებს ძლივს თოკავთ.
Ну, ვიტო. ხო, და მეორე მხრივ ფოჩიანი კამფეტები, რომ ამასობაში ვინც კარგად მოიქცევით და ესე იგი ნაციონალებს სათანადოდ გაემიჯნებით, მაჟორიტარულ ოლქებში არ დაკიყენებთ კონკურენტებს. აი ამ დონეზე დასული ხელისუფლება, რომ ასეთი მუქარით და ასეთი ფოჩიანი კამფეტების შემოთავაზებით ცდილობს პრობლემების მოგვარებას და ვიღაცის შეშინებას თუ ვიღაცის მოთაფლას, აქამდეა ჩამოსული, ეს არის კლასიკური ძალიან ისეთი დაბიო ვაჭრობა, რომლის იქეთ, ესე იგი, ვერაფერს ვერ ხედავს ეს ხალხი, რომ რა არის სასწორზე. და ესეც არის იმ ესე იგი ძვალსადარბილში გამჯდარი გარკვეული თვალთმაქცობის გამოვლინება. აი შარშან საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატის შერჩევისას რაც შეიძინეს ეროვნული მასშტაბის სპექტაკლი, ხო? ეხლა იმ სპექტაკლის დაგვირგვინება იყო პროპორციული არჩევნების სპექტაკლი, არო ეროვნული მასშტაბის თვალთმაქცობის და ეროვნული მასშტაბის ინიციატივები არის ამ ხალხისგან მოსალოდნელი და გამოსავლების ძებნები. ამიტომ ეს განცხადება, ხო, რას ემსახურებოდა პოზიტიურს? პოზიტიურს არაფერს. ერთადერთი, თუ ვინმეს რამე ეჭვეპარება, რა სტანდარტებით მიდის მსჯელობა და გადაწყვეტილებების მიღება სახელმწიფო გუნდში, ხო, აი ეს იყო გამოვლინება.
გისმენთ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და დაასრულეთ ცოტა დრო დაგჭირდა.
დიახ. გამისრად, აი ბატონო და თქვენ თვით რომ საქართველო ადვილად ხელწამოსაკრავი ქვეყანა გახდა, მიუხედავად იმისა რომ ფიქრობდით ევროსაბჭოზე, მაგრამ 2016 წელს პარლამენტი ძალიან გაცხოდება 2012 წელს მრავალფეროვანი პარლამენტისგან. ეს ხომ არ არის ზუსტად ხომ არის ეს იმის იმედი რომ დღეს ვიღაცები ეტყობა როგორც ალიევის ცოლმა მედალი მიიღო პუტინისაგან ამ ნოსტალგიით არის გამსჭვალული და იმიტომ არ მიაჩნიათ არაფრად ევროპული ღირებულება იმიტომ ესენი არიან იოლი მარტივი და იაფი ქულის მთავრობა ხო ჩანს ამათ ეკმედება და აი რა შეიძლება ამათ მოხო და რა შეიძლება ამათგან ველოდეთ ისე ჩარეცხეს ის ახალგაზრდული ნიღაბი რომელიც ისინი მოვიდნენ 2016 წელს საარჩევნოები ზოთ ახობენ. ხედავთ რა გაუგეთეთ. აი რა შეიძლება მათგან ახლა ველოდეთ.
კი ბატონო, გმადლობთ. გმადლობთ.
ну, ხო, ეს პრობლემები მე პერსონალურად, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად მткиვა. მткиვა, იმიტომ რომ 2012 წლის ცვლილება სულ სხვა რამეს ემსახურებოდა და სხვა ამოცანები და მიზნები ჰქონდა. მткиვა, იმიტომ რომ შესაძლოა ბევრ ჩემს თანამოქალაქეზე უფრო სტრაფად და სრულად დავინახე პრობლემების მასშტაბი. მткиვა, იმიტომ რომ ამ პრობლემებზე იმწუთიერად, ასე ვთქვათ, ხმამაღლა ლაპარაკის ნაცვლად შევეცადე შიგნით რაღაცეების მოგვარება იმისთვის, რომ ისევ და ისევ არ შევსულიყავით რამე კრიზისებში. ეს სახელმწიფო ცვლილების თემა იქნება თუ სხვა. 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდგომი პერიოდიდან მხოლოდ აქეთ იყო ჩემი და ჩემი კოლეგების მცდელობა. ბოლო იმედის ნაპერწკალი გაჩნდა, როდესაც კვირიკაშვილი პრემიერ-მინისტრი გახდა და თითქოს თავად პარტია ქართული ოცნების განახლება გაძლიერების ამოცანაც იყო დასახული და ძალიან ბევრ რამის მოთმენასაც ვახერხებდით და პოლიტიკურ სფეროზეც მივდიოდით საკუთარი ავიცი ყველაფრის ფასად. მაგრამ ბოლოში ამ ექსპერიმენტმაც ვერ გაამართლა, ჯამში ასე გამოვიდა სამწუხაროდ. და ხო 2016 წლის საარჩევნო პარტიულ სიას თუ ჩავხედავდით და კანდიდატებს, გასაგები იყო საით მივეკანებოდით მაგალითად იმავე ყადაღებული მაჟორიტარების თემის თაობაზე. კი არაფერს ვერჩით მაჟორიტარულ სისტემას თავისთავად, ან იმ ადამიანებს, რომლებიც შესაძლოა გადასარევი მშობლები და არ ვიცი პატრიოტები არიან ქვეყნის, მაგრამ პარლამენტთან რომ არაფერი შეხება ჰქონდათ და თავიანთი ბიზნესების საკეთებლად შემოვიდნენ წინა პარლამენტში 2016 წლამდე, თუ 12 ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოსული მაჟორიტარი ყავდა, ანუ რომლებაც ასევე ბიზნეს წრეებში მოძებნან მაშინ სააკაშვილმა ხალხი თავისთვის და ისინი ცხადია გახდნენ ივანიშვილისები და 12-ის ნაცვლად ამ პარლამენტში მივიღეთ, მეგონი 52. ანუ გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი უკვე ცხადი იყო 2016 წლისთვის, იმ მომენტისთვის, ხო, ვისაც რა შეგვიძლო ვამბობდით, ყვიროდით, მაგრამ აი აქამდე მოვედით. ამიტომ ეს თემები, ოცნების პრობლემები, ჩემთვის არის არა რაღაც აბსტრაქტული, არამედ ძალიან ტკივნეული, იმიტომ რომ ხო, რაღაცა მეც ვერ შევძელი და ჩემ ბრალიცა აქ რომ ავითარება.
დავით უსუფაშვილია ჩვენი სტუმარი და სულ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. ზარიმეს მის და მე ჩემნია, რა თქმა უნდა, ახლა მოგისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი კითხვა დილა მშვიდობის.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ.
დიახ, მოგესალმებით ქალბატონო. ბატონო დავით, მაინტერესებდა აი თქვენი აზრი, რატომ არის თქვენის აზრით აი ასეთი ყოველი ძალაუფლების გადაბარება, აი სამხრეთ საქართველოს ბრძოლა ფაქტობრივად საქართველოში, აი რა არის თქვენის აზრით ამის მიზეზი? რამე ჩვენს აი ქართულ გენშია ეს თუ რა? აი ეხლა რომ შევაჯამოთ ეს 30 წელი საუკეთესო არჩევნები, როგორი პარადოქსი უნდა იყოს, კომუნისტებმა ესე იგი გადააბარეს გვალ მაგიდას ყოველგვარი, აი ეჭმი უტანდათ, რამე არც გაყალბება ყოფილა, არც არაფერი. და აი ეხლა კიდე ეს ბოლო წლების საერთოდ ეს სამარცხვინოა ყველაფერი და არის თქვენი ის აზრით ამის მიზეზი.
დიდ თემას ვიწყებთ კიდევ და სულ 4-5 წუთი დაგვრჩა.
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ხო, კომუნისტებმა კი არ გადააბარეს სამწუხაროდ 9 აპრილის ფონზე მოხდა ის ყველაფერი და უკვე დასუსტებული კომუნისტური პარტია კი მაშინ იძულებული იყო ბევრ დათმობაზე წამოსულიყო. მეც ახალგაზრდა, მართლა ახალგაზრდა იურისტი მაშინ ვიყავი, ძალიან ახლოს ამ პროცესში.
აი ახალგაზრდა მაშინ ვიყავი, უნდა
ვარ. ესე იყო. და CSK-ის წევრიც გახდით და ძალიან კარგად ვახსოვს ის არჩევნები 90 წლის. დიახ, ეს იყო ყველაზე უფრო ისეთი მოვლენა, რასაც არჩევნები შეიძლება ეწოდოს, მაგრამ ეს იყო არა კომუნისტების დამსახურება, არამედ იმ ახლად აღმოცენებული პოლიტიკური ძალების დამსახურება, რომელთა 26-27 პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი ვიჯექით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და 27 ადამიანი ვიყავით მოწადინებული, რომ კანონის საფუძველზე ჩატარებულიყო არჩევნები, იმიტომ რომ ახალი ერა იწყებოდა და კომუნისტები უკვე აღარაფერს შვებოდნენ. სამწუხაროდ, ხო, ეს იყო მაშინ დასაწყისი. მერე მოხდა ის უბედურება 91-12 წლის, ახლად აღმოცენებული სახელმწიფოებრიობის ყლორტები მოიცელა ჩვენში საზოგადოებაში, ერში ის ტრანსფორმაცია, რაც ყისიერად უნდა მომხდარიყო აი იმ პროცესში, დამოუკიდებლობის თავისუფლების მოპოვების პროცესში, და უნდა ძალიან შორს გადაგვეგდო ის კომუნისტური წარსული მენტალიტეტში, მეექვსე მუხლის კონსტიტუციაში ერთპარტიულობის ამბავი. ჩვენ უნდა 5-6 წელიწადში გაგვევლო ის გზა, რაც 200 წელი ვიყავით შეფერხებული თავისუფალი საკუთარი სახელმწიფოებრიობის არქონის ნაწილში და ასე შემდეგ. ასეთი დასაწყისი გვარგუნა ღმერთმა და რა მივიღეთ 30 წლის შემდეგ? 30 წლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს დეკლარირებული თავისუფალი საქართველო და 30 წელია ვანგრევთ იმ ჩვენს დეკლარირებულ თავისუფალ საქართველოს. რატომ? ეს არის პოსტკომუნისტური გადმონაშთები, ერთმართველობის, თვითმპყრობელობის, ყველაფრის მმართვის და ასე შემდეგ. კანონთან დამოკიდებულების საკითხი, კანონის უზენაესობა, ამის გარეშე ვერ ლაგდება ვერც ერთი ქვეყანა და ვერც ერთი ერი და საზოგადოება. მაგრამ ჩვენ გვაქვს შანსი, უნდა დავეყრდნოთ 18-21 წლების საქართველოს გამოცდილებას. ჩვენმა წინაპრებმა მაშინ გაცილებით მყარი და ესეთი სტრუქტურები და სახელმწიფოებრივი ქსოვილი მოქსოვეს და არ დაგვცალდა მერე ის სოციალ-დემოკრატი იყო თუ მემარცხენე იყო თუ მემარჯვენე, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სახელმწიფოებრივ საკითხებს გაცილებით უკეთ უდგებოდნენ და 3 წელიწადში მეტი მოასწრეს ვიდრე ჩვენ 30-ში. იმიტომ რომ ნაშენებს ვანგრევთ. ამიტომ არის კომპრომისები საჭირო, ამიტომ არ არის სწორი ყველა ძველი ხელისუფლების ესე ხელაღებით გადაგდება ან ციხეებში ჩასმა, ან მათი ნაკეთების ყველაფრის ხაზის გადასმა. ესაა რომ ჩვენ ამ ნაწილში ინდივიდუალურ დონეზე ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა გაცილებით მზად სახელმწიფოებრიობისთვის, იმიტომ რომ ბევრი რამ ნახეთ და გამოცდილებად შევიძინეთ, მაგრამ ეს 30 წლის შეცდომები სახელმწიფოებრივ გამოცდილებად უნდა ვაქციოთ. ეს არის ამოცანა დღევანდელი პროცესის და არა ის იწილო რომ თუ კარგად არ მოიქცევი პროპორციულ საქართველოს, თუ კარგად მოიქცევი მაჟორიტარულ მოქცემ და აი ესაა სახელმწიფოებრიობის დონე, ხელისუფლების, ეს არ არის საზოგადოების დონე. საზოგადოება გაცილებით წინ არის წასული და ამის მოპოვება და დამაგრება გვინდა მომავალ არჩევნებში.
და შეურაც ყოფილია საზოგადოებისთვის იმ პროცესის ყურება, რაც მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნების კენ არის მიმართული და ის გუშინდელი განცხადებაც, რომელიც პოლიტიკური ოპონენტის მიმართ იყო და როცა ხელისუფლება აცხადებს რაღაცას და მართველი ძალა, ეს უნდა იყოს ყველა მოქალაქისთვის და ყველა მოქალაქისთვის უმრავლესობისთვის იყოს შეურაცხყოფელი ის, რაც გუშინ გამოცხადა ის პოზიცია და ვეღარ ვასწრებ ერთ ერთი კითხვის დასმას, რადგან დრო ამოგვეწურა აწი, თუმცა კიდევ გვექნება კომუნიკაცია ჩვენს დღევანდელ სტუმართანაც, ხვებთან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით და დარჩით ჩვენს ინტერნეტ საიტებზე. მთელი დღის განმავლობაში მოგაწვდით ინფორმაციას მე და ჩემი კოლეგები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.